VOA.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan tuuristii hawwatan beeksisuuf tuurizmiin akka maallaqa guddaa biyyaaf naannoo Oromiyaaf argamsiisu hojjetaan jiraa jedhe. Komishinarri ittaanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Abiyyuu Tasammaa dameen tuurizimii waggoota shanan dhufan keessatti namoota miliyoona tokko caalaniif carraa hojii akka uumu ni hojjenna jedhaniiru. Gama biraan weerarri COVID-19 haalli nageenyaa damee tuurizimiitti danqaa ta'uu dubbatan. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan Obbo Abiyyuu haasofsiisee hundeeffama komishinichaa ibsuun jalqaba.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa kan bifa addaatiin hundaa'e reef ji'a torba dhaabbata mootummaa ji'a torba ta'edha. Kun immoo kan inni hundaa'e Oromiyaan carraa bal'oo utuma qabduu qixa ta'een madaaluun waan itti hin fayyadamneef bifa adda ta'een akkamiin misoomaa fi promooshiniin tuurizimii kanaa yoo bifa kamiinitu hoogganameetu jijjiiramaa jedhameetu xiyyeeffannoo mootummaan keenya sanirraa ka'e bifa addaatiin hundaa'ee reeffee gojjiseen ji'a torbaa jechuudha.
Inni duraan hundaa'e sun maaliif akka inni milkaa'inaan argamsiisinaaf beekuu hin danda'amaa laata?
Akka biyyaatti yoo ilaalle iddoowwan gahumsa tuurizimii yookaan tuuristii ta'uu danda'an kumaatamaan kan lakkaa'amu qabdi Oromiyaan. Yommuu itti fayyadamaa fi sadarkaan Oromiyaan dhangala'insa tuuristiitii fi galii sektara yookaan indaastirii kanarraa argamu yoo ilaalte Oromiyaan gara sadarkaa shanaffaarra jirti. Bu'uurri rakkoo tuurizimiin Oromiyaa sadarkaa seen madaaluuf akkamitti guddachuu danda'atte jedhame yoo ilaalame rakkoon keessaa fi rakkoo alaatu jira. Rakkoo keessaa yoo ilaalle humni raawwachiisummaa tuurizimii sadarkaa indaastiriin tuurizimii sanaa barbaadu gaggeessuu irratti kan kana keessoo qabna. Lammatarratti iddoowwan hawwata tuurizimii kanaa yoo ilaalle akkasiin barbaachisoon sirriitti hojjetamanii hin jirani. Walitti dhufeenya qooda fudhattoota gudduu jiru irratti hanqina guddaatu jira. Yoo bifa kamiin deemnetu sadarkaa addunyaatti si dhangala'insa kana daballa turistoota biyya keenyaas dabaluu danda'a jedhameetu kanaaf bifa haaraatiin hundaa'e. Biiroon aadaa fi turizimii ituma jiru komishiniin kun irra caalaa guddaa dhimmoota ijoo arfan tokko irratti xiyyeeffatee akka inni hojjetu kan mootummaan akka komishinii kana hundeessu kan ta'e rakkoowwan ijoon isaan kana jechuudha.
Wantootni ijoo afran kun maali? Komishiniin keessan maal hojjete ijoota torban darban keessatti amma immoo itti bu'aa argataniitu?
Inni jalqabaa iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan destineeshinoota sana misoomsuudha jechuudha. Tajaajila gabaatti akka isaan inni lammataa immoo hojii gabaadhaa fi promooshinii indaastirii tuurizimii kana sadarkaa biyya keessaafi sadarkaa addunyaatti teknooloojii isaatti fayyadamuudhaani. Oromiyaa hojjechiisuudhaa fi dhangala'insa turistiidhaa fi karaa mijeessuudha jechuudha. Sadarkaatti immoo maaltu jira hojii walta'insa qooda fudhattoota indaastirii turizimii keessatti shoora olaanaa qaban babal'isuudhaani qindeessuudhaani bifa si'oomina qabuun haala itti investimentiin turizimii babal'atuuf haala mijeessuudha. Inni arfaffaa fi qabeenyi biyya keessaas biyya alaarraa sassaabuudhaa fi dhaawataan immoo tarii bara dhufurraa taatee haalatti fandiin turizimii dhaabbatee galiin walirraan jennee uumuudhaa fi indaastirii kana faayinaansiidhaan deeggaruudhaa fi biyyoota darba kana gidduutti maal hojjetee irra caalaa hojiin hanga ammaatti hojjetee keessooma jaarmiyaa sanaa jajjabeessuun akka humna namaa isaa guutuudha. Keessoo waan jira isaa guutuudha. Qooda fudhattoota adda addaa hojiin kallattii adda addaa uumuutu nurra ture. Sararaa Induustirii Oromiyaa maalirra jiru kan jedhuuf qorannoo hojjettii nurra ture. Kanaaf sararaa afurratti qorannoo hojjennee fidneerra. Irra caalaa garuu ammayyuu hojii hedduutu nu hafaa jechuudha.
Yeroo ammaa kanaan akka danqaatti rakkoon ka'uu danda'u maali? Tariisa furuudhaaf ammoo wanti isin hojjetaa jirtanis yoo jiraate?
Sadarkaa addunyaatti yeroo ammaa COVID-19 kun hudhaa indaastirii tuurizimii qofallee osoo hin taane akkuma biyya lafaatiyyuu hudhaa guddaadha. Irrattummoo dhufee indaastirii tuurizimii immoo balaa guddaa fidee kan dhufeedha. Maaliif indaastirii tuurizimii kan irratti hundaa'u sochii irratti sochii sana keessaati kan hojiinis dhufu kan galiinis dhufu COVID-19 kun immoo irra caalaa kan inni irra hudhaa cimaa ta'e sochii kana daangessuurraan sababateef dhimma kanarratti rakkoo guddaatu jira. Gama biraatiin akkuma biyyaatti addis achi naannolee adda addaa keessaa rakkoon nagaadhaaf tasgabbiidhaan walqabatee yoo jiraatellee bifa adda ta'een akka waan Oromiyaan qofaa isheetti rakkoo qabdutti afanfalchiisuudhaaf miidiyaadhaan olalaa fi dhibaafaa gaggeessuun kun mataan isaa indaastirii kanarratti dhiibbaan qabaata. Hudaa guddaa isin qabaachuu danda'a jechuudha sadarkaa idil-addunyaatti. Akka komishinii keenyaatti akkamitti maaleji gooneetu dhangaleessa kanaa dabalatan jedhuu fi akkuma sadarkaa biyyaatti yoo baaste koviidituma jiru indaastiriin kun banamee hojiitti seenuu qabu meeqamee mootummaa federaalarraa kaafamee pirootokooliin koviidii kanaa qophaa'ee jira. Sadarkaa adda addaa irratti hubannoon uumamaa jira karaa biiroo aadaa fi turizimii keenyaatti bifa piroomooshiniidhaan ilaaltuma namoonni naannoo kanaaf yookaan hoggansa naannoo kanaaf yookaan sammuma kanaaf iyyuu qaban kun yeroo tokko miidiyaadhaan distoorted kan ta'e sababeef kana jijjiiruudhaaf immoo hojiin hubannoo uumuu sadarkaa hawaasaati kaatee miidiyaalee adda addaa irratti hojjetamaa jira. Akkuma waliigalaatti immoo sadarkaa addunyaatti yoo akkam ta'etu hubannoo sirrii argachuu danda'u weeb aappiin sadarkaa isaa danda'ee turistootii irratti hirmaatanii yaada isaanii dakiiraansi isaanii sheerii gochuu danda'an qophaa'aa jira. Yeroo ammaa kana gabaabina tokko yoo baay'ee xiqqee lama gidduutti banaan ta'a. Yeroo gabaabaa gidduutti dhimma rakkoo amma jiru kana keessaa baanee bifuma mul'ata komishinii keenyaan waggaa shan gidduutti Oromiyaa iddoo filatamtuu sadarkaa tokko fagoona jennee hojjechaa jiru sana milkeessina jennee abdii guddaa qabnaa jechuudha.
Rakkoowwan nagaa Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti mul'atan sana furuudhaan hawwatoota turistii jiran misoomsuun turistiin akka daawwatu gochuu irratti komishiniin keessan qaama laallatuuf wanta inni jedhe yoo jiraate.
Inni nagaadhaaf tasgabbii naannoo qabannaa kan barbaadudha. Indaastiriin turizimii nageenya isaa kan mirkanaa'u yoo hawaasni ilaalchaa fi xiyyeeffannoo isaan indaastirii kanaaf qaban olaanaa ta'edha. Amma qajeeltonni itti fayyadama hawaasaa kan jedhamu qooda fudhatan qophaa'aa jira. Haala itti fayyadama hawaasa keenyaa guddisuu danda'u yoo hojjetame hawaasni keenya addummaadhaan hirmaata kan jiran argaa jirra. Lammattarratti immoo maaludha akkuma waliigalaatti qooda fudhattoota adda addaa keessumaa abbootii gadaa haadhotti hin hojii barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti bifa adda addaan hojjetamaa jirama. Gama biraatiin akka tasiimootti kan itti hojjetamne nagaan kun bu'aa kan jedhamee jiru qarqara hojii yoo uumame irra caalaan akka karoora keenyaatti hoggansuutti gadaanaatti bashan haala nu karoorsanneen immoo kan mijatuuf kan sirratu yoo ta'e hanga miliyoona tokko tokkaa lamaatti qarqara hojii uumuun sababa danda'amuu fi qarqara hojii kana iyyuu namaa uumuun kun maqaan isaa nagaadhaaf tasgabbii guddaa fidama.
Carraawwan gaggaarii maaltu jira fuulduraaf?
Oromiyaan carraa maalii qabdi jennee yoo ilaalle gama tokkoon keessumii Oromiyaadhaa giddugaleessa dachee biyya Itoophiyaa kanaa sababa ta'eef naannoowwan kamitti sababaan turizimiin naannolee safarfamanii adda addaatti deemu ka'ee Oromiyaa jiidhii sababan deemnee fi keessumni Oromiyaa mataan isaa Oromiyaadhaaf carraa guddaa tokko. Lammatarratti carraa Oromiyaan qabdu maalidha? Carraa baay'ina namaati. Sadaffaarratti iddoowwan hawwata turizimii uumamaa kan tolchee kaalcharii isaa jennu kan neecharii isaa jennu waan hundumaa sababa qabduuf Oromiyaan kun carraa guddaadha. Kana malees Oromiyaan pirojektoota gahaa ta'anii turistootaaf dhiyaachuu danda'an hedduu sababa qabduuf kanaaf kun carraa guddaadha jennee amanna jechuudha. Akka walii galaatti dhaamsiin akka komishinii turizimii keessatti qabnu muuxannoo sadarkaa addunyaarraa barannu keessaa turizimiin biyya guddisuuf carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa sababa qabuuf hawaasni keenya kana hubatee deeggarsa barbaachisuuf tumsa barbaachisu akka godhu akkasumas immoo sektoroonni mootummaan adda addaa hojii bu'a qabeessa kanarratti wal tumsuudhaan carraa hojii miliyoonotaan ta'u hawaasa keenyaa uumnee galii biliyoonotaan lakkaa'amu naannoo keenyaa fiduudhaafi qindoomni barbaachisaa sababa ta'eef deeggarsa barbaachisu akka walii godhu kan
Obbo Abiyyuu Tasammaa, Komishinara Itti Aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa, ibsa dhimma Turizimii Oromiyaa irratti haala kanaan nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaaf Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Qophii Afaan Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Fayyaa ta'a.
Fayyaa ta'a.